Bilýär adatlyk radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy noýabry hepdeniň penşenbe güne habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýat. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyryan. 9-njy noýabrda Birleşen Ştatlaryň Boston, Los Angeles ýaly şäherlerinde müňlerçe demonstrant Donald Trumpyň garaşylmadyk ýagdaýda prezident saýlanmagyna garşy protest bildirdi. Aglaba parahat protestçiler Trumpyň dokumentsiz millionlarça immigranty ýurtdan çykarjakdygy barada beren wadasyna, şeýlede musulmanlary, dinanlary we beýlikleri kemsidiji hereketlerine we beýanatlaryna garşy demonstrasiýa geçirip, ýol hereketiniň kadaly ilerlemegini bozup, Trumpa garşy plakatlary götürdiler. Bu demonstrasiýalar Trumpyň demokratlardan garşydaşy Hillary Clintonyň halk Trumpa ýurdu dolandyrmak üçin mümkinçilik bermeli diýip eden çykyşyna garamadan geçirildi. Clinton 9-njy noýabrda eden çykyşynda saýlawlar biziň halkymyzyň biziň pikir edişimizden has çuňur derejede bölünendigini görkezdi diýdi. Amnesty International guramasy Iraň hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sezewar edip öldürendigi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahirinde Mosulyň gün ortasyndaky birnäçe owada 6 çemesi adam Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanlayan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisi eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sezewar edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän topar Irak hökümetini bu adam öldürmelerini dergimeye çağırdı. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetden daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumyna gol goýdylar diýip 9-njy noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapyndan gorunmak ministri Muhammed Al-Bowardi ve Türkmen tarapyndan ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Al-Bowardi bu dokument Birleşen Arap Emirliklerinin milli howpsuzlyk strategiýasynyň lerinde krizis we betbagçylyk ýagdaýlaryna garşy göreşde taýýarlygy ýokurlandyrmagy mümkinçilik berer diýdi. Berdiýew hem öz gezeginde häzirki ýagdaýlaryň nukdaý nazarynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleri bilen goranmak we howpsuzlyk pudaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Rusiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Russiýa tarapyndan aneks edilen Krim sewitinde Ukrain diversant toparynyň agzasy diýip guman edilýän adamlaryň ele salynandygyny aýdýar. 10-njy noýabrda ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä 9-njy noýabrda Sivastopol şäherinde Ukrainanyň goranmak ministrliginiň esasy aňtow direktoratynyň diversant terrorist toparynyň agzalary tutsak edildi. Federal howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä bu topar harwy desgalara we jemgyýetçilik infrastrukturalaryna sabotaj aklaryny amala aşyrmagy planlaşdyrypdyr. Maglumatda olarda ara gatnaşyk esbaplarynyň we güýçli partlaýjy terişdeleriň yaraglaryň bolandygy ma'lum edilýär. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň aýplamalaryny reddedip, bu Russiýanyň yerli ýaşaýjylara garşy amala aşyrýan öz repressiw çäreleriňi aklamak we halkara arenasynda Ukrainanyň adyny garalamak maksady bilen edýän nowatdaky toslamalar diýdi. Birleşen Ştatlaryň Duşenbedäki ilçhanasy ýurtdaky jemgyýetçilik üýşmelerinde we Owansan bilen serhet geçelgelerinde hüjümleriň amala aşyrylmagynyň mümkindigi barada maglumatlaryň gelip goşandygyny aýdýar. İlçhananyň 10-njy noýabrda ýaýradan beýanatynda terrorist toparlaryň hüjümleri amala aşyrylmagynyň mümkindigi ma'lum edilýär, emma olar barada jikmejik maglumat berilmeýär. İlçhananyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna uly köpçülikleriň üýşmelerine barmazlygy we jemgyýetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırış edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owansan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknaşyklaryň bolandygyny ýygydan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýärin. İstanbullu bir türkmen migrantyň janyna kast eden 2 sany türkmen sanynyň raýaty ýurtdan gaçmagy synanşy eden mahaly türk polisi tarapyndan göz astyna alınypdyr. Türkiýanyň habar berişleri isterlerine ýara maglumata görä, İstanbullyň Esen şehir mahallesiniň Kürkçüler şaýonynyň ugruna ýerleşýän bir jaýda türkmen sanynyň raýatlary döwletgelli Mehimov, Gonç Atakanov we Şamrat Babayev saat 4 bolýança bile oturup alkogolly içki içipdirler. Mehmanlaryň Mehimovun telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devlet yerli Mehimovun damağını çalıp öldürüptürler. Telefonunu süylen adamsından havar alıp bilmeyen devlet yerli Mehimovun ayağı aladalanıp öne gelen mahalı Bosova'daki kanın ıyılarını örüp bar gücü